Hansk.
Moi, Marjo.
Hei, palataanko tammikuulle, tammikuun 25. päivää ja perjantai-iltaan?
Ja kello on 18 ja perjantai-ilta jatkuu perinteisin menoin. Puhelinlangat laulaa heti uutisten jälkeen. Ylvä Harju, elämä kantaa. Tämän myötä mukavaa viikonloppua ja näkemiin ja kuulemiin, kunnes taas kohtaamme.
Kunnes taas kohtaamme.
Niin.
Tämän jälkeen kuultiin sua Salpausselän kisojen kisaradiossa ja sitten sen jälkeen ei ole tosiaan kuulunut yhtään mitään.
Tämä oli se lähetys.
Tämä oli se lähetys. Joo, tämä oli sun viimeinen lähetys.
Suuri kiusaus oli sanoa jotain, mutta olin luvannut, että en edes pientä vihjettä anna siitä, että siinä olisi kaikki. Sulle lupasin, että kerron sen vasta nyt.
Niin, no kerropa nyt, että mikä tämän takana. Nimittäin viimeksi tänään mä oon vastannut kuulijalle kysymykseen, että missä on Hanski? Missä sä oot ollut ja miksi sä oot ollut näin pitkään pois?
Mä oon vastannut niin ikään kuuntelijoiden kysymyksiä. Sitten kun oon todennut, että olen lomalla, en ole vastannut sen enempää, niin ovat kauhistelleet kyllä siellä Ylellä on. Pitkät lomat.
Niin, ei me ihan näin pitkiä lomia.
Näin talvellakin voi pitää ole. Näin pitkiä lomia. Niin. Se johtui siitä, että asiat etenivät ehkä vähän yllättävän nopeasti ja sitten tuli kiire pitää kaikki lomat, joita on vielä pitämättä ennen kuin tämä työsuhde Yleisradio päättyy maaliskuun lopussa.
Niin, eli 29. päivä maaliskuuta, sun viimeinen työpäivä, perjantai. Ja toi juonto, minkä äsken soitin, niin se sitten jäi sun viimeiseksi juonnoksi sun omassa iltapäiväohjelmassa, mitä sä nyt viimeiset vuodet täällä oot tehnyt. Miltä susta tuntui?
Niin kuin sanoin, että oli pieni kiusaus antaa joku vihje siitä, että se oli tässä, mutta kuitenkin se oli orientoitunut niin, että sitä ei sano, niin silloin oli ilmeisesti virittäytynyt sellaiseen olotilaankin, että se ei sillä lailla tuntunut. Kyllä mä muistan, kun se lähetys loppui, mä istuin vähän aikaa siellä studiossa ja mietin, että nyt tätä ei tule enää. Ei mikään lopu. Elämässä alkaa uusi vaihe. Aikansa kutakin voisi olla tällainen kulunut vastaus, mutta monestakin syystä on tuntunut siltä nyt hetken aikaa, että nyt voisi olla hyvä vaihe mun siirtyä taas kohti uusia seikkailuja ja jättää tämä teidän nuorempien ja taitavampien käsiin tämä radionkin tekeminen. Toki te osaatte tehdä jotain muutakin. Minä taas olen semmoinen perinteinen ratiomies ja vain sitä, että ei tällaiselle enää ole käyttöä.
No ei se nyt ihan noinkaan varmaan ole, mutta siis sä jät eläkkeelle. Ainakin nyt näin Yleltä.
No mä en käyttäisi tuollaista ilmaisua, koska A, en pysty jäämään eläkkeelle toimettomaksi kokonaan. Ihan siellä on taloudelliset pakotteet. B, en myöskään haluaisi ihan toimettomaksi jäädä, mutta en halua enää tehdä töitä näin, niin kuin nyt olen tehnyt 45 vuotta, 36 vuotta radiota 5 päivää viikossa nyt sitten nämä viimeiset vuodet ja viimeiset muutama 10 vuotta. Se käy jo fysiikan päälle. Ja sitten tässä on ihan sattumoisin tämmöinen luettelo. Radiojuontaja Sari Seppälä, laulaja Harri Marstio, Matti Nykänen, Olli Lindholm, Suomen vahvin mies, lahtelainen Niko Westerinen ja sitten vielä yksi mun pelikaveri, Tapsa. Ihan tässä puolentoista kuukauden sisällä ovat lähteneet kaikki ja se on jotenkin vahvistanut sitä ajatusta, että ehkä nyt olisi aika hetki ottaa itselleen ja vähän elää.
Niin, ei tarvitse paahtaa sitten ja ihan koko ajan loppuun
nämä oli kaikki
saakka.
Tuttuja ihmisiä, kuka enemmän, kuka vähemmän ja nyt on ollut tosiaan tämmöinen ihmeellinen kevät.
Mutta 45 vuotta on tosi pitkä aika, niin nyt on varmaan kuitenkin oikea sauma sitten vähän muistella sitä, että mitä kaikkea sä oot ehtinyt tehdä.
Mhm.
Mä en tiedä, oliko se ensimmäinen kerta, mutta varmaan niitä ensimmäisiä kertaa. Mä olin silloin soittamassa lahtelaisessa Nuuttigrilli-diskossa, puhutaan jostain 70-luvun puolivälistä ehkä. Ja olin soittamassa ja siinä DJ Kopin vieressä istuskeli usein nuorehko mies, joka joi maitoa. Ja mä ihmettelin, että mitä toi mies juo maitoa ja että toi joku tällainen imago juttu. Mutta kuitenkin rupesin jossain vaiheessa sitten keskustelemaan henkilön kanssa, joka oli siis Hanski Kinnunen. Ja mä luulen, että syy siihen, että mä pyysin Hanskia soittamaan, oli joku sellainen, että tuntui, että toi on hyvä tyyppi. Että ton kanssa oli kiva jutella ja meillä oli jotain. Tietysti me oltiin nuoria miehiä ja diskossa, niin ehkä meillä oli hiukan samanlaisia tavoitteita. Hanskilla oli paremmat edellytykset kuin mulla. Mutta
juot säkin maitoa.
En mä juonut maitoa.
No niin, tuttu ääni monelle. Tapani Ripatti, siis sun pitkäaikainen tuttava ystävä ja kollega. Muistat sä ton hetken, kun sä oot Tapani Ripatin kohdannut Nuutissa juodessasi maitoa?
Joo, mä aloin käydä Nuutissa jo 73. Sinne ei olisi päässyt vielä. Saattoi olla, että kävin jo vähän aikaisemminkin, kun siihen aikaan siinä oli ikäraja 19 ja muutamana iltana 21, kun siellä oli A-oikeudet niinä korkeamman ikäraja-iltoina ja näin. Ja sen verran voin oikaista tätä Tapanin puhetta, että kyllä mä vähän tyrkytin itseäni, että mä muistan jopa valehdelleeni, että mä oon tehnyt DJ-hommia jonkun verran. Olin mä varmaan yksi tai kaksi kertaa jossain tämmöisen alaikäisten keikan tehnyt tämän osan iltaa ja kovalla itseluottamuksella vaan, kyllä mä näitä olen tehnyt ja mielellään voisi tehdä. Ja sitten tein. Ja sitten tämä maitojuttu oli jotain erilaisuuden tavoittelua, se oli siinä vaiheessa. Mä usein kukaan ei uskonut vielä, että se oli maitoa. Ne ajattelin, että se on kuin valko-venäläinen tai jotain. Mutta sitten mä olin tarjoilijat, piti muistin mut maitomiehenä ja Billy Carson, tämmöinen musiikkivaikuttaja Suomessa, Amerikasta, tänne tullut tässä muutama vuosi sitten vielä, kun tapasin hänet, hän muisti Milkman Hanski.
No tätä se Ripatti vähän epäilikin, että kyllä se siitä erikoisuuden tavoittelusta niin kuin johtui, mutta siihen hän sitten lopulta kuitenkin kiinnitti huomiota ja sanoi kukaan kyllä senkin.
Kukaan muu ei juonut siellä maitoa eikä
no
tilannut
ei varmasti
maitoa. Oli vielä pöytiin tarjoulu, se tuotiin no vielä pöytään.
Mutta siihen siis, siksi hän sitten Ripatti sut halusi työkaverikseen ja kertoi myös sen, että sä olit kyllä itse tyrkyttänyt tai vihjaillut sitten siihen malliin, että voisi yhdessä töitä tehdä ja sit sitä kautta sitten radioonkin päädyit. Niin mikä sua veti alalle?
Mulla on just tämmönen, mä oon tällainen ristiriitainen, itsenikin kanssa ristiriitainen persona, että mä tykkään esiintyä, tai on aina pienestä pitäen tykkänyt esiintyä ja olla esillä, mutta sit mä oon sosiaalisesti hyvin huono kuitenkin, että mä en sitten taas osaa olla ihmisten kanssa sillä normaalisti. Mä oon huono luomaan kontakteja. Ja
en mä tota ihan usko.
Ei kun olen. Mä en tiedä mistä johtuu, mutta ehkä se johtuu siitä, että mä oon saanut tätä pätemisen tarvetta ja tätä esiintymisviettiä sitten tuoda esiin. Ja sitten kun mä en ole esillä enkä esiinny, niin silloin mä en enää jaksa enkä halua sitten olla sosiaalinen. Ehkä se johtuu siitäkin, että jos mä en tekisi tämmöistä työtä, niin voi olla, että mä olisin sitten taas siviilissä toisenlainen.
Mutta siis DJ-keikkaa teit heti silloin 70-luvulla ja sitten olit radiossa Ylellä. Niin Ylellä kuuleman mukaan siihen aikaan oli ihan erilainen meininki kuin nykyisin. Ainakin jos Ripatin puheita uskominen. Niin
ei, Ripatin puheisiin ei kannata uskoa.
Sellaisella varauksella.
Ripat ei muista.
No mitä sä muistat niistä ajoista?
Se oli vuosi 1983, kun mä aloitin radiossa Tapanin kanssa. Sinä vuonna se oli tämmöinen meidän ohjelma nimeltä Radio 1983, en tiedä muistiko Tapani sitäkään, joka muuttui sitten Oksidiksi 84 vuonna. Toki sitä tehtiin jo samalla lailla silloin 83, vaikka se oli vielä sen niminen. Ja se oli tämmöinen ensimmäinen amerikkalaistyylinen nuorisolle tarkoitettu viihdeohjelma, musiikki- ja viihdeohjelma. Siihen saakka kaikki nuoriso-ohjelmat oli ollut sitten tätä, mitä nämä sen ajan, oliko rockradio nimeltään vai mikä oli, sitä tehtiin vähän asiallisemmin ja siinä oli jopa tällaista kasvatuksellisuutta. Ja
no teilläkö ei sitä ollut?
Meillä ei ollut. Tämä oli puhdasta viihdettä ja siitä me sitten saatiin sitten näiltä muilta alan ihmisiltä vähän palautettakin ja varmaan meistä ei sillä lailla tykätty, kun me tuotiin se amerikkalainen kaupallinen hapatus Yleen, johon se ei sopinut. Ja sen jälkeen samantyyppisiä ohjelmia sitten on tehty kyllä, mutta väitän, että sitä ennen ei ole semmoisia ollut.
Mä oon kuullut joitakin pätkiä, koska Yle Areenassa niitä on ollut, teidän vanhoja ohjelmia. Ja te olette sitten itse kertonutkin, että ne oli tosi tarkkaan käsikirjoitettuja ihan sekunnille, että mietitte, että missä kohtaa puhutaan ja missä kohtaa puhe loppuu.
Oli nämä nauhoitetut lähetykset, oli, ja sitten me tehtiin näitä pitkiä live-lähetyksiä, mikä saattoi kestää koko yön, no niitä ei ollut sitten, se oli sitten vapaampaa improvisointia, mutta nämä nauhoitetut oksidit oli, koska nehän oli tietyn mittaisiakin, no ne oli tehty niin, ja me tuotiin sitten se levyjen päälle, sinne intron päälle puhuminen, ja ihmiset oli raivoissaan, kun siihen saakka sitä musiikkia ei tullut muuta kuin radiosta, ne nauhoitteli kotona, ja me huudeltiin sinne biisin päälle, ja pilattiin koko juttu. Tuli itse asiassa mieleen, että tässä oli, missä me ollaan nyt, oli semmoinen iso studio, siinä oli mukana tämä viereinen. Me nauhoitettiin jotain oksidia ja oltiin oltu muistaakseni edellisenä iltana jossain vähän pitempään. Ja
saako arvata mustassa kissassa valkoisten pöytäliinojen keskellä juomassa viskiä?
Sitä en tiedä, mutta Tapanilla oli niin huono olo, että jokaisen biisin aikana, kun laitettiin aina biisi soimaan, niin Tapani kävi oksentamassa tuossa vieressä, oli vessa, ja sitten se tuli taas takaisin sieltä ja biisi loppui, ja sitten me taas jatkettiin käsikirjoituksen mukaan. Sitä ehkä nauhoitettiin vähän pitempään kuin keskimäärin muita meidän lähetyksiä, mutta kyllä niihin meni välillä tunti tolkulla aikaa, kun me käytettiin myöskin tällaista äänimaailmaa. Sen ajan tekniikalla oli vähän viivettä tällaista kaikua äänessä ja sitten tällaisia jinglejä, joita sitten liitettiin sinne väliin. Sellaista ei oltu Suomessa vielä tehty. Se oli työlästä hommaa.
No sitten ihan ohjelma sai sen verran suosiota, että se laajeni täältä Lahden kuuluvuusalueelta muuallekin Suomeen.
Niin, siinä vaiheessa kun siitä tuli valtakunnan, me tehtiin mun mielestä niitä suoria lähetyksiä vaan täällä Lahdessa ja Lahdesta. Mutta sitten näitä nauhoitettiin joko täällä tai Pasilassa Helsingissä. Ja siinä vaiheessa, kun se lähetysaika oli sunnuntai, iltapäivä, niin kuten totesin, niin meillä oli säännöllisesti ainakin parhaimmillaan 1 000 000 kuuntelijaa. Se vaan johtui siitä, että ei ollut paljon vaihtoehtoja ihmisille. Nykyään se ei olisi edes mahdollista.
Vaatimaton. No se, milloin mä oon havahtunut siihen, että kaupungissa on hyvä radiojuontaja nimeltään Hanski Kinnunen oli se, kun Rytmiradio sitten perustettiin. Ja aika pian lahtelaiselle sitten selvisi, että sieltä nousi tämmöinen yksi juontaja ylitse muiden ja se olit siinä. Sulla oli oma ohjelma keskiviikkoisin ja lauantaisin ja jossain vaiheessa oli niin, että kun Rytmiradio oli tuolla Trion alakerrassa, niin sinne siis jonotettiin. Ja mäkin varmaan sen tunnin verran noin jonottanut, että pääsen käymään sun lähetyksessä ja siellä muutaman sanan vaihtamaan sun kanssa. Miksi Yleltä sitten uuteen kaupalliseen radioon?
No, niin kuin totesin, mä olin freelancer se 83-87 ja sitten siinä oli vielä joku että mun annettiin ymmärtää, että näiden freelancereiden käyttö jostain syystä ei ole toivottavaa Ylen strategian mukaista sitten siitä eteenpäin, tai ehkä mulle annettiin väärää tietoa ja haluttiin päästä musta eroon, mutta sitten sopivasti Rytmiradio aloitti silloin 87, että mulle ei tule edes taukoa siinä radiohommassa. Ja tämän oksit oli tällainen risti mulle, että siitä johtuen, koska mä olin tehnyt semmoista, niin sitten mun toivottiin tekemään semmoista myöskin tällaista nuorten ohjelmaa myöskin Rytmiradiossa silloin alussa.
Mutta se ei varmaan sua haitannut.
Myöhäisemmästä, ei se silloin haitannut, mutta pitkään sitten jonkunlaan rasite tuli tällainen uskottavuusongelmankin sitten, että mä voin tehdä mitään muuta. Kunnes sitten mä jossain vaiheessa olin Helsingissä Radio Ykkösessä, juonsin sitten päivittäin, ja siellä oli jo tällainen lähetysvirta-tyyppinen käytössä siihen aikaan 90-luvun alussa, ja sitten täälläkin keksittiin silloin Rytmiradion toimitusjohtaja Jyrki Rautkivi ehdotti, että voisinko mä juontaa Rytmiradiossa myös päivittäin.
Mutta puhutaan hei vielä siitä ajasta, kun sulla oli se oma ohjelma ja sinne jonotettiin. Mistä tämmöinen idea lähti, että sinne sai tulla terveisiä laittamaan ja Hanskin kanssa haastelemaan? Et muista?
En mä muista, miksi siitä semmoinen tuli varmaan. Olin valaiskankin keksinyt mitään parempaa sisältöä.
No mutta se puri.
Joo, kun se oli uusi juttu, niin täällähän oli, koko kaupunki oli innoissaan, koska ei tuommoisia ollut vielä kuin muutama kaupallinen paikallisradio Helsingissä, Radio City ja sitten pari muuta, niin se oli kaikille niin uutta ja ihmeellistä. Paitsi me tekijät oltiin innoissaan, myöskin te
niin.
Vastaanottajat olitte sitten.
Eikä meitä haitanut yhtään innoissa, se, että sä puhut viisien päälle.
Joo, se riitti lähetyksen sisällöksi sitten, kun puhuttiin mukavia. Kerrottiin vitsejä ja juteltiin.
Niin. No meihin se ainakin kyllä meni kuin häkä. Ja sitten illalla tultiin Klub 16 katsomaan tai kuuntelemaan, kun sä soitit siellä sitten levyjäkin. Että samaan aikaan sä teet sitten DJ-keikka.
Niin, tosiaan mä oon ollut sielläkin. Mutta mä oon tämän DJ-uran keskittänyt aika lailla täysikäisten paikkoihin. Silloin nuorenakaan mä en ollut kauheasti alaikäisten paikoissa. Paitsi Lahden kaupungin palveluksessa vähän aikaa olin Nuokulla tämmöinen ohjaaja. Lähinnä sitten tarkoitti sitä, että opetin muutamille innokkaille pojille sitten, ne oli silloin poikia, DJ-hommia ja pelasin heidän kanssaan biljardia.
Joo. Ei mullakaan sinne Klub 16 ikää ollut, että sinnehän piti päästä sitten viekkaudella ja vääryydellä.
Mutta Klub 16han oli sekä alle,
siellä oli
16 ikäraja myöskin jossain niin vaiheessa, mutta sitten oli ilmeisesti myös 18.
Mä en muista näitäkään. No mutta miltä tuntui se, että sä sait tuommoisen hypetyksen? Et nimenomaan sun lähetyksiin jonotettiin.
Varmaan se tuntui ihan hyvältä. Mulla on vähän hämärän peitossa tämä, että oliko se jotain hypetystä. Mulle se oli varmaan ihan.
Niin, jos siellä tuntikaupalla jonotetaan sun lähetykseen.
No kun mä en jonottanut.
Ehkä sulle
mä en
ei sitä, näytetty mä en sitä jonoa.
Mä en voinut tietää sitä, että siinä on jotain ihmeellistä.
Niin.
Mä olin studiossa, mä olin töissä.
Mutta siis, sä jotenkin nyt muistat sen ajan silleen, että sillä ohjelmalla ei ollut sisältöä.
No ei sellaista suunniteltua sisältöä. Että siihen aikaan itse tehtiin kaikki. Valittiin musiikkia, jopa soitettiin ne mainossa. Nabit, sellaiset kasetit käsityönä. Itse työnnettiin niitä koneisiin ja sitten se sisältö oli, mutta kun sen tarkoitus oli olla tällainen viihteellisempi. Siellähän oli tällaista makasiinityyppistä ohjelmaa sitten, jossa käytiin päivän aiheita läpi ja muuta, mutta se oli sitten taas toinen. Se ei ollut sitten ehkä niin viihdettä ja tämä oli sitten taas tällaista ihan puhasta hömppää. Ehkä se viehätys oli sitten siinä.
Ja kyllä se musiikki oli ihan oleellinen osa.
Oli ja sittenhän siellä oli sitten taas ihan päinvastaisia, joku Kalle Tappinen, joka soitti tällaista aikuisten tanssimusiikkia. Ja
joo, kyllä Hanski Kinnunen soitti parhaat musat siihen aikaan radioaaloilla. Mutta kuunnellaan hei yksi pätkä sun vanhalta työkaverilta noilta ajoilta.
Kyllä se oli yleensä semmoinen jokapäiväinen koettelemus, että kun meni esimerkiksi lähetystudio lukemaan uutisia, ja me istuttiin siinä pöydän vastakkaisilla puolilla sitten, niin Hanskilla oli tapana, että se aina yritti kiusata uutistenlukijoita kaikilla mahdollisilla tavoilla, että se otti semmoisia pieniä paperitolloja ja heitteli niillä uutistenlukia, että alkaako sitä naurattaa. Ja sitten se tuli siihen välillä viereen seisomaan ja osoitteli, että katso nyt tuotakin sinne. Niin, ja yleisöhän ei tästä tietysti tiennyt mitään, mutta tietysti aina välillä meinasi ruveta naurattaa ihan tosissaan, mutta hauskaa se oli kyllä.
Mikko Tuomikoski siinä muisteli teidän yhteistä uraa Rytmiradiossa. Tuommoinenko sä oot ollut, Kiusan uutistoimittajaa?
Joo, Mikko ja Keskivälin Make oli tämmöisiä toimittajia. Kävivät tekemässä juttuja ja myöskin uutisia sitten tekivät. Ja muistan senkin, että mä oon Mikon päälle silloin, kun hän on lukenut uutisia, niin mä oon vesilasista kaatanut vettä sen päähän samaan aikaan. En minä tiedä. Se oli vaan mun mielestä hauskaa. Tosin tyhmäähän se on ollut. Ja sitten siinä kävi loppujen lopuksi niin, että kun Mikko oli aina kauhuissaan tai jännityksissään, ajatteli aina, että jotain tapahtui. Ja sitten vaikka me tekisi mitään, sitten saattoi ruveta naurattaa, kun se oletti ja odotti, että kohta jotain tapahtui, että sillä petti pokka välillä. ihan turhaankin.
Mutta toi on jännä, että oot tosiaan niinku kiusannut uutistoimittaja, koska se, minkälaisena mä oon oppinut sut tuntemaan ja mitä sitten sekä Mikko Tuomikoski että Tapani Ripatti ja muutkin sun työkaverit sanoo, niin sä oot kyllä siis luotettava, rauhallinen.
Ei ne tunne mua.
Varma, mutta myös hauska. Ehkä se sitten on toi sun hauska puoli toi, että välillä lentelee paperitolloja. Vai?
Sekin on varmaan itsekästi ihan oma viihtymisen takia. On kivempi olla töissä, kun saa tehdä jotain.
No et sä viime vuosina kyllä mitään tuollaista tehnyt. Mä oon ainakin ihan saanut rauhassa lukea uutiset.
Joo, mutta sähän olisit antanut nyrkistä, jos mä olisin sulle sellaista yrittänyt tehdä.
Nimenomaan. No, mutta sitten sun ura kaupallisella jatku Rytmiradiosta Novalle, valtakunnalliselle kanavalle.
Joo, tai siellä oli siellä välillä. Mä oon varmaan ollut 10 eri radiossa töissä tässä. Ja parhaan aikana yhtä aikaakin muistan, tämän muistan aina, kun tein samana päivänä Rytmiradiossa Helsingissä siellä Radio Ykkösessä ja sitten oli Riihimäki Hyvinkää. Alueella oli tällainen radio Pikkupäkä. Joku rekkakuski oli ajanut tätä reittiä ja oli sit soittanut johonkin, että kää helvetin kinnunen siellä, kun radiot vaihtuu ja sama äijä on äänessä eri radioissa, että miten tämä on mahdollista. Parhaimmillaan se oli niin, että olin samana päivänä 3 eri radiokanavalla äänessä. Siinä tuli kilometri, mä ajoin parhaana vuosina silloin 100 000 kilometriä. Ja sitten siihen sitten muut päälle mikkelit ja missä mä nyt sitten olen enemmän tai vähemmän säännöllisesti. Olihan sitten ihan keikkaluontoisesti käynyt aika monessa paikassa. Mutta se Nova tuli sitten, kutsu kävi 96 ja lähetykset taisi alkaa 97. Et sikäli nämä kaikki radiot ja ylipäätään työpaikat, missä mä oon ollut, en mä ole mihinkään hakenut vaan. Niihin on kutsuttu. Ja mä olin muuten aina ensimmäinen juontaja, joka sinne värvättiin ja myöskin ensimmäinen juontaja, joka sille siinä radiossa oli äänessä. Kun jos sanoo erheellisesti kerrottu, että mä oon ensimmäinen ääni ollut siellä, mutta jos tarkkojallaan kello 15, mikä se nyt sitten oli se viikonpäivä ja mikä oli kuukausikaan, en muista jos jotain kevättä, se oli maalis-huhtikuuta. Siellä oli ensin uutiset, Risto Puolimatka toimitti 3 minuutin uutista. Sitten vasta mä toivotin hyvää iltapäivää. Luettelin
toinen.
Nämä kaupungit, missä se silloin kuului. Oulu, Helsinki, Lahti, Turku, Tampere, nämä isot kaupungit. Se oli sitten historiaa.
No millaista oli se aika, kun olit Novalla?
No se oli kans taas vähän sama juttu kuin silloin Oksidia. Tehtiin ensimmäistä kertaa jotain sellaista, mitä ei ole tehty. Samoin Rytmiradio, kun tuli, tehtiin taas tällaista pioneerityötä ja rakkaudesta radioon, niin kuin motto kuului. Sitten Nova oli taas omassa lajissaan ensimmäinen, että olihan se ihmeellistä silloin aluksi. Ja Novahan oli vähän erilainen silloin, kun nykyään siellä oli iso toimitus. Siellä käytettiin Maikkarin tätä muutakin toimitus, ulkomaan kirjeenvaihtajia ja tämmöisiä, että siellä tehtiin tämmöistä sisältöäkin siihen lähetykseen, joka sitten on kai vähän muuttunut tässä matkan varrella.
Tykkäsit sä olla siellä?
Tykkäsin mä aikani, mutta mä muistan, mun alkoi turhauttaa se, kun oli muutaman vuoden tehnyt, kolme vuotta tehnyt sitä ja sitten jossain palaverissa tuli maininneeksi, että kun mun ainoa tehtävä oli juontaa, tämä luki työsopimuksessakin, juontaa Hanski Kinnunen nimistä ohjelmaa, tosin ei se ollut, se oli varmaan Novan iltapäivä tai jotain, mutta siinä sopimuksessa luki niin. No mä jotenkin alkoi tuntua siltä, että menee. Jos ei nyt mene kyvyt hukkaan, niin ainakin alkaa itse turhautua. Jos mun ainoa tehtävä on pitää yllä hyvää fiilistä, niin kuin mulle monen kertaan täsmennettiin, että se on mun tehtävä. Sitten mä pidin yllä hyvää fiilistä. Sitten kun siinä ei ollut siihen aikaan, en ole kuunnellut Novaa nyt, että millä lailla se sisältö on sitten kasvanut ja muuttunut. Ainakin jossain vaiheessa yritettiin sitä sisältöäkin sinne saada, mutta siihen aikaan sitä ei siinä iltapäivälähetyksessä kaivattu, eikä siihen ollut tilaakaan. Siellä oli niin rajatut nämä sen juontajan paikat, missä se saa puhua kuinkakin pitkään. Et silloin kerran tunnissa muistaakseni tällainen pari minuuttia, että sai toteuttaa itseään muuten. Ne oli sitten vaan biisien juontamista ja uutisten ja säätä. Ja jotenkin turruin siihen, että ei mulla mitään sisältöä. Niin siinä kyseisessä palaverissa mä sanoin, että mun mielestä on jotenkin hölmöä maksaa tämmöisestä työstä noin hyvää palkkaa.
Oho, olet kohtalokkaat sanat.
Niin.
Niin, no tulitko sitten Ylelle siitä suoraan tekemään jotain muutakin kuin
siinä oli välillä tällainen vuoden putkiradio. Muistatko sellaista?
Joo, mä en ollut silloin täällä, mutta siis on kuullut, mutta en muista.
Se oli tämän Radio 99, tai olisiko se kanava 99 vielä siihen aikaan nimeltään nykyinen Voima. Silloinen toimitusjohtaja Ilkka Viljanen. Sattui vielä sopivasti, mä olin just lähtiessä, oli ollut jotain puhetta, että hitto, jos olisi jotain muuta, niin voisin tehdä jotain muuta kuin ajella sinne Helsinkiin. Pitää hyvää fiilistä ja hyvää meininkiä. Mäntsälän kohdalla soi puhelin ja tietysti laittomasti ilman handsfreeitä vastasi siihen. Ilkka Viljanen soitti ja kysyi, että tällainen juttu heillä olisi vireillä ja haluaisitko lähteä mukaan. Se oli sitten lyhyt keikka ja sitten mä jotenkin ajauduin tänne. Mä tulin tänne, päällikkö Päivi Kuisma tarjosi mulle ensin lauantaa lähetystä. Ja kun mulla oli silloin Rytmiradiossa tämmöinen HK on sininen. Ja täällähän oli ennen kuulumatonta, että täällä olisi jonkun illan joku nimikko-ohjelma. Mut sitten mä tein jonkun aikaa täällä HK on suora nimistä lähetystä lauantaisin. Ja sitten jossain vaiheessa siinä kävi sitten niin, että mä aloin tehdä yhtä arkipäivää, olisiko se ollut keskiviikko tai joku. Ja sitten meni vähän aikaa, mä huomasin, että mä oon korviani myöten tässä mukana. Ja sitten mä teinkin joka päivä 5 päivää viikossa. Mutta jossain vaiheessa sitten heitettiin tämmöinen ajatus, että voisinko mä tehdä aamua. Ja mä sanoin heti, että en, koska mä en ole ikinä tehnyt. Mä oon ollut ilta- ja yöihminen. Mutta sitten vähän aikaa, kun mä mietin sitä, mä laitoin muutaman reunaehdon siihen, esimerkiksi sen, että jos mä teen sitä, niin mä haluaisin, että tämä Suvi Turunen, joka vieläkin on täällä, tulee mulle siihen mukaan. Ja sitten Suvi, en tiedä kuinka vapaaehtoisesti siihen lähti, ja me saatiin se sitten käyntiin ja toimi aikansa todella hyvin, mutta sitten Suvi väsähti joko minuun tai sitten siihen aikaiseen aamuun ja työmäärään, niin sitten Suvi vetäytyi muutaman vuoden jälkeen pois ja mä jatkoin 12 vuotta sitä niin kuin pari vuotta ensin hänen kanssaan, sitten varmaan 10 vuotta itsekseni. Tosin siinä viimeisissä vaiheissa siinä oli sitten Tapani mukana ja Tanja Perkkiö, joka on täältä jo lähtenyt muualle. Meillä oli tällä aamutiimi.
No kuunnellaanpas, mitä Suvi Turunen niistä ajoista muistaa.
No kyllähän Hanski oman arvonsa tuntee, mutta niin pitääkin. Ja sitten taas siitä hänen kokemuksestaanhan oli ihan valtavasti hyötyä. Kyllä itse ainakin arvostan siis sitä, että minkälaiset verkostot hänellä oli silloin, kuinka paljon ne hyödytti lähetystä ja on edelleen, että on niin kuin paikalliset verkostot ja sitten niin kuin kaikkien suomalaisten julkisten puhelinnumerot kännykässä. Niin kyllähän se helpottaa tämmöistä toimittajan työtä ja arkea aika paljon.
Onko sulla, Hanski, kaikkien suomalaisten julkisten puhelinnumerot sun kännykässä?
Ei kaikkia, mutta aika monen on. Ja mulla on käynyt sitten muutaman kerran niin, että mulla on puhelin tuhoutunut ja osa niistä on hävinnyt. Ja niitä kun ei tiedustelusta kaikkea saa. Ja mulla on nytkin pikkuinen ongelma, kun mulla on ollut niin tuossa työpuhelimessa näitä numeroita. Valtteri Bottaksen ja Jari Litmasia, niin jos menee nyt onnistu jotenkin sössimään ja hukkaamaan, niin yhteys menee poikki ikuisesti sitten tämmöisiin henkilöihin.
Mutta toi kuvaa sua aika paljon, että sä tunnet kaikkia, kaikki tuntee sut. Onko se joskus tai koskaan ollut rasite?
No, ne ei sillä lailla, no rasite ja rasite, että tämä on ammatinvalinta kysymys, että ja tämä vanha, että kaikki tuntee apina ja apina taas. Ja liittyy vähän tähän, mistä mä aikaisemmin sanoin, että mä oon tämmöinen, mä oon sosiaalisesti huono ihmisten kanssa, että tietyissä tilanteissa tiettyä rajaa asti aina jaksaa ymmärtää ja muistaa, että itsehän mä oon tämmöiset hommat valinnut, jos mä haluan olla rauhassa, niin en mene sellaisiin paikkoihin, missä mä en saa olla rauhassa. Vaikka mä yritän olla sen oloinen, että mua ei uskallettaisi eikä haluttaisi lähestyä, mutta jotkut siitä huolimatta lähestyy. Ja välillä sitten paremmalla välillä huonommalla menestyksellä niistä tilanteista selviää yleensä hyvin, mutta varsinkin jossain ravintolaympäristössä ja kun ei olla ihan 100-prosenttisessa terässä kumminkaan puolin, niin se joskus alkaa käydä rasittavaksi. Se, kun puhutaan, yleensä puhutaan minusta ja mun työstä, niin mä haluaisin vapaa-aikana niin puhua niistä. Jos mä saan puhua jalkapallosta ja jostain muusta, niin sitten se on ihan eri juttu. Onhan se rassannut tässä. Eräässä haastattelussa jouduin palaamaan sellaisiinkin tilanteisiin. Mä oon saanut tappouhkauksiakin, niin useammankin on talo on uhattu polttaa ja perhe on uhattu tappaa. Ja mitään selkeitä syytä ei näihin uhkauksiin ole silloin tullut. Mä oon vaan ollut sellainen persona, joka ärsytän. Ja tästä mä oon maininnut niin ikään, että vaikka mä oon ollut tuolla muualla radioissa ja esiintymässä ja tekemässä töitä, niin tämä Lahti on sikäli spesiaalipaikka, että koska mä oon hahmona, persoonana täällä ollut aina, niin kaikilla on, tai kaikilla, ehkä vähän turha itserakkaasti tulet todettua, ei nykyään kaikki edes tunne, mutta jossain vaiheessa suurin osa tietyikäisistä ihmisistä tunsi, niin jokaisella on joku käsitys. Ja täällä on kaikista innokkaimmat ihailijat, jotka pitää mua ihan huikeana tyyppinä. Ja sitten taas jotenkin myös mun aivan täys kusipää. Ja se perustuu vaan varmaan tähän persoonaan, mikä musta nähdään. Koska sitten sama ei ole missään muualla tullut koskaan esiin.
Miten sä oot selvinnyt tuommoisista tapouhkauksista ja muista? Koska tapostihan ne nyt jollain tavasta.
Ei ne silloin, kun ne kohdistuu, nämä uhkailut vaan minuun, niin ei siinä ole mitään. Mutta sitten kun tosiaan uhattiin perhettäkin tappaa, niin siinä meni se raja sitten.
Muuttiko se mitään sun käytöksestä tai sun tekemisistäsi?
Ei kai tätä julkista tekemistä millään lailla. Mä oon ollut aina sellainen, että mähän en omista asioistani puhu lähetyksessä hirveästi. Ehkä tässä viime aikana on lipsahellut vähän enemmän, jotenkin on kai herkistynyt. Mutta aikaisemmin en puhu, ja olen pitänyt tämän yksityiselämäni aika sivussa. Mulla on ollut salaiset puhelinnumerot ja muut, ja jotkut on onnistunut ne siitä huolimatta saamaan sellaisetkin henkilöt, joiden ei olisi pitänyt.
Niin, se on aika jännä, koska nykyisin, tai monesti ajatellaan niin, että jos on radiojuontaja, niin pitää panna sitä persoonaa peliin ja kertoa kauhean paljon itsestään, niin sä oot pannut persoonassa jollakin tavalla peliin, vaikkakaan sä et ole sit näitä omia yksityisasioita ihan hirveästi laverellut.
Niin,
etkä sä paljon puhu itsestäsi
niin, puhuisitko sinä? Et sinäkään puhu. Mut se on tämän päivän trendi, on paljon juonteja, jotka puhuu, ja kai se kuuluu jotenkin tähän nykypäivään. Aika on muuttunut, ihmiset on muuttunut, ehkä odotetaan, että niin toimitaan.
Sä opetat nuoria. Sä oot Orimattilan Erkko-lukiossa, pidät siellä tai oot opettanut.
Olen ollut radiotyötä. Itse asiassa tänään tuli kysely, että voinko puheviestinnässä lähteä taas kertomaan tästä työstä sekä radiossa että muissa esiintymistilaisuuksissa, että minkälaista se on, että se työ ei, niin,
niin,
on joku
niin,
kysymys
mulla oli oikein liittyen. Kysymyskin tähän, että mitä se on se oppi, mitä sä haluat niin kun pitkältä uralta sitten siirtää nuorille?
Nyt tuli aika vaikea kysymys. Niin kuin sanoit, musta nämä radion peruselementit pitää muistaa. Paljon on tätä korostettu, että radio on kaikista visuaalisin väline, vaikka siinä on vaan se ääni, mutta sillä äänellä ja kaikella pelkkään kuuloaistiin perustuvan varaan voi rakentaa niin paljon asioita, että se pitäisi muistaa hyödyntää ne radion mahdollisuudet. Että se on vaan tyhjänpäiväistä höpinää, niin kuin tänä päivänä paljon kuulee.
Niin, no oliko tuo sitten se viesti, koska seuraava kysymys olisi ollut, että mitä sä haluat sanoa meille, kollegoille, jotka me jäämme tänne nyt, kun sä meidät jätät?
Tehmä ketään jätä. Te osaatte tehdä tätä niin kuin tämän päivän vaatimukset edellyttää. Niin kuin sanoin, tämä, kun radio ei ole enää pelkästään radio, vaan siihen liittyy myöskin nämä muut välineet, mutta siinä käy helposti niin, että se radio jää sitten näiden muiden jalkoihin, että liikaa painotetaan sinne verkkoon ja liikaa paukutetaan sinne someen ja sitten radio jää sitten semmoiseksi välttämättömäksi pahaksi, mitä mä toivon, että ei tapahdu, koska uskon, ainakin toivon, että radio, vaikka senkin on ennustettu kuolevan jo monta vuosikymmentä, mutta ei tämä ole menettänyt asemia millään lailla. Pitää vaan muistaa tehdä ihmiselle ja vielä palaan tähän ikäajatteluun, että mä oon sitä mieltä, että mikä tahansa aihe kiinnostaa sekä 20, 40, että 60 tai vaikka 80, kun se on tarpeeksi kiinnostavalla tavalla ja ammattitaitoisesti toteutettu ja tarjoiltu.
Mm. Niin. Niin se varmaan on.
Ei radio mene mihinkään. Näitten, vaikka nämä muut tulee ja vie ne omat siivunsa, mutta ei tämä radio häviä mihinkään. Ja sekin ehkä se itse masina siinä ennen vanhaa kokoonnuttiin 50-luvulla olohuoneen nurkkaan kuuntelemaan sitä radiota. Ehkä se tilanne muuttuu ja on muuttunutkin. Että se radio on nykyään varmaan paljon henkilökohtaisempi kontakti kuin silloin aikaisemmin, kun sitä kuunneltiin porukalla. Silloin varmaan puhuttikin, että te, rakkaat kuuntelijat, te siellä vastaanottimien ääressä, että nykyään puhutaan, mä puhun sulle. Ja,
niin, niin. Mutta ja, mitäs te, Hanski Kinnunen, haluaisitte sanoa nyt rakkaille kuulijoille?
Niin, mä en osaa sanoa mitään. Ei sota eikä myöskään radio yhtä miestä kaipaa. Näitä osaajia on tässäkin radiossa vaikka kuinka paljon. Antakaa heille mahdollisuus ja yrittäkää ymmärtää toisianne, siis kuuntelija ja radion tekijät.
Mitä aiot tehdä nyt sitten tämän jälkeen?
Haaveena olisi, etten tekisi paljon mitään. Nyt ainakaan vähän aikaa, että on semmoinen mahdollisuus, että äänikin kuuluu vielä jossain vaiheessa jostain välineestä, mutta se on, sen aikaan sitten syksyllä, että jotain keikkoja mä oon sopinut tässä, mitkä mä hoidan, mutta muuten mä yritän nyt tehdä sitä, mitä mä en saa koskaan tehdä. Eli otan vähän omaa aikaa ja yritän vähän pitää huolta kunnostani ja jos pääsis vaikka kalastamaan, jota mä haluan tehdä, mutta olosuhteiden vuoksi en ole paljon päässyt harrastamaan mulle paikkaa, missä mä sitä voisin tehdä, mutta nyt kun mulla on aikaa vähän enemmän, niin järjestäminen on varmaan vähän helpompaa.
Tapani Ripatti kehotti, että nyt pistät ne vinyylisaakkosjärjestykseen.
Joo, mulla on noin 10 000 vinyyliä, jotka ei ole missään järjestyksessä. Ei ole kerennyt, mutta jos mä nyt ehtisin senkin tehdä.